Miért? Miért? Na, nu, tas ir borzītis. Mālecis, mālecis, labs puika. Nečup.
Izlaižot no dienas automašīnas speciāli suņiem aprīkotā būra savu pārinieku, lielo vācu aitu sugas suni Niksonu, jeb Borzīti. Viņa saimniece pasienes robežu apsardzības nodaļas inspektore kinologija Inta Garkule uzreiz nosauc dažas komandas. Kopēc maiņas nogurušais, vēl slapjais ar dubļu nobristām ķepām suns nekavējoties metas izpildīt. Seko komandas svešs. Un suns riedams skrien man klāt, jau gatavs pagrābt no rokām diktafonu, taču, lai cik kārdinājums būtu liels, tādas komandas nav bijis, un suns paziņo, ka svešais ir aizturēts.
Sunīti sauc oficiāli Niksons, bet mājas apstākļos un priekš draugiem Borziks. Ja ziniet, no pašas bērnības bija tā, ka viņš... Viņam, piemēram, kaut ko neatļau, un viņš vienalga mēģina to dabūt, tur neatļau gultā līst, vienalga mēģina tur neļaut tur kost, vienalga tur mēģina iekost. Tāpēc tā mēs apskatījāmies, domājam, nu, Borzītis.
Atceras kinologi, atklājot, ka pirms Niksona viņai ir bijis cits suns, kucīte Laīza, taču pēc kāda laika atklājies, ka viņa ir pārāk bailīga un neder dienestam. Tagad Laīza dzīvo Daugavpilī pie Intas vecākiem. Savukārt Niksons viņai ir īpaši mīļš, jo viņa redzēja, kā kucēns piedzima, bet vēl pavisam maziņš divu mēnešu vecumā nonāca Intas mājās.
Mums kā tiek sunīši rokās, sākas tas darbs lielais. Tīpaši gads, divi, ka tev jāiemāca to sunīti gandrīz vai visam, un tas jādara pakāpeniski, nedrīkst veidot to putru galvā sunītim. Protams, pirmie soļi tie bija iepazīstināšanās, lai viņš mani iepazīsta, lai viņš kaut kā pierot. Man nav bērnu, diemžēl pagaidām, bet man bija tāds etikā ar mazu bērniņu. It īpaši tie seši mēneši pirmie ir tādi, ka mēs ceļamies naktī pa nescik reizēm, un ja sunītis paēt maziņš, tur skaita pēc divām stundām viņu ir jāiezved.
Kā viena no galvenajiem noteikumiem, kas ir jāievēro audzinot un dresējot suni, Inta min apdomību, savaldību un arī spēju kontrolēt savas jūtas pret dzīvnieku.
Protams, es arī ļoti mīlu Niksonu. Un mājās viņš ir mans maziņais tur Borzītis, bet tieši darbā un treniņu laikā tomēr jāsaprot tā robeža, kad mēs mīlam to suni un kad mums ir jādod saprast viņam, ka tā mēs nedarīsim, jo tā nedrīkst, bet darīsim tā, kā vajag, kā pareizi. Jo, protams, viņi arī dzīvi, viņi domā, viņi nikojas, viņi mēģina īpaši kā puikas parādīt, kurš te ir tāds stiprāks, kurš te ir galvenais. Tajā brīdī tev ir jābūt konkrētam un pareizam, nevis tur ar fizisku iedarbību, bet ar pareizu motivāciju un ar pareizām darbībām parādīt tā, ka nē, draudziņi, mēs darīsim tā, kā vajag.
Inta atklāja, ka doma par darbu kinoloģijas dienestā nav bijusi spontāna, bet gan apzināta profesijas izvēle. Jau sešus gadus viņa dienu robežsardzē, bet pēdējos divus kopā ar suni Niksonu apsargā valsts zaļo robežu pasienes pusē.
Mēs apsekojam noteiktu robežas posmu, un mans pirmais un galvenais uzdevums ir kopā ar suni konstatēt tieši nelegālu imigrantu pēdas. Un, ja tādas ir, tad suņuks uzņem tās pēdas, uzņem to smaku, un tad mēs tur jau tālāk ejam, tur meklējam tās pēdas, vai atrodam tur kopā ar imigrantiem, vai nē, vai tikai tur man tas kādas.
Turpina kinoloģija atzīmējot, ka Niksons ir gudrs suns. Nevelti dienestu uzsācis būdams tikai 10 mēnešus vecs, jo parasti sunim tests par došanos dienēt uz robežu ir jānokārto līdz 20 mēnešu vecumam.
Jā, mums bija tādi gadījumi, kad Niksons tieši viņš bija uzņēmis pēdas, mēs gājām pa pēdām un bijām atraduši nozaudētas mantas, tad mums arī bija tāda situācija, ka mēs gājām pa pēdām un bijām atraduši imigrantus, un arī bija situācija iepriekšējā darba vietā, ka arī bijām uzgājuši uz pēdām un atradām tieši kontrabandistu.
Inta atzīst, ka viņa uzticas savam pāriniekam.
Jo es zinu, ka kas tur notiktu vai nē, tad Niksons viņš tur izglābs, tur jau bez šaubām. Viss izdarīs kā vajag.
Šogad Niksons Borzītis nosvinēja savu 6. Dzimšanas dienu. Inta stāsta, ka svinībās piedalījušies arī Niksona draugi, dienesta suns Rasma, ar kuru uz robežas strādā Intas vīrs, arī kinologs, un mazais kucēns, kuru nākotnē arī plānots apmācīt dienestam robežsardzē. Kinologi atzīstas, ka sapņo par privātmāju ar lielu teritoriju, kurā visi trīs suņi varētu justies komfortablāk nekā pilsētas dzīvoklī. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.